17. poglavje. Prizanesi jih še letos. Temeljno besedilo. Luka, 13. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Svarilo naj ne obsojamo je Kristus v naukih povezal s pozivom milosti. Rekel je, sin človekov ni prišel človeških duš pogubljati, ampak rešiti. Bog namreč ni poslal svojega sina na svet, da bi svet sodil, marveč, da se svet zveliča po njem. Luka, 9. poglavje, 56. vrstica. Janez, 3. poglavje, 17. vrstica. Njegovo poslanstvo milosti v povezavi z Božjo pravičnostjo in sodbo je prikazano v priliki o nerodovitni smokvi. Kristus je ljudi opozarjal na prihod Božjega kraljestva ter ostro grajal njihovo nevednost in ravnodušnost. Znamenja na nebu, ki so napovedovala vreme, so znali hitro razbrati. Toda znamen časa, ki so tako jasno kazala na njegovo nalogo, niso prepoznali. Podobno kakor ljudje danes so bili tudi nekoč nagnjeni k temu, da nas se gledajo kot na ljubljence nebes in zato sklepajo, da je sporočilo graje namenjeno drugim. Poslušalci so Jezusu poročali o dogodku, ki je ravno kar zbudil veliko vznemirjenje. Nekateri ukrepi Poncija Pilata, upravitelja Judeje, so razburili ljudstvo. V Jeruzalemu je prišlo do upora in Pilat ga je poskušal nasilno zatreti. Ob neki priložnosti so njegovi vojaki celo vdrli na območje templja in umorili galilejske romarje ravno pri klanju daritev. Judje so na nesrečo gledali kot na kazen zaradi trpinovih grehov in tisti, ki so poročali o tem nasilju, so to počeli s prikritim zadoščenjem. Prepričani so bili, da je njihova sreča dokaz, da so veliko boljši od tistih galilejcev in da za razliko od njih uživajo Božjo naklonjenost. Pričakovali so, da bo Jezus obsodil tiste može, ki so si po njihovem mnenju več kakor zaslužili kazen. Kristusovi učenci si niso upali izraziti svojih predstav, dokler niso slišali učiteljevega mnenja. On jim je že podal ostre nauke glede presojanja značaja drugih ljudi in o določanju kazni v skladnosti z njihovo omejeno presojo. Toda kljub temu so pričakovali, da bo Kristus označil te može za največje grešnike. Njegov odgovor jih je zelo presenetil. Zveličar se je obrnil k množici in rekel, mar mislite, da so bili ti galilejci večji grešniki, kakor vsi drugi galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Luka, 13. poglavje, 2. in 3. vrstica. Ti pretresljivi prizori bi jih morali spodbuditi k temu, da se skrušenim srcem spokorijo za grehe. Pripravljala se je nevihta maščevanja, ki se je imela v kratkem izliti na vse, ki niso poiskali zavetja v Kristusu. Medtem, ko je Kristus govoril učencem in množici, je s preroškimi očmi zrl v prihodnost in videl Jeruzalem, kako ga oblegajo vojske. Slišal je topot tujcev, kako marširajo proti izbranemu mestu in videl na tisoče tisočev, ki so padli med napadom. Mnogi judje so bili enako kakor tisti galilejci umorjeni v templju med opravljanjem daritvene službe. Nesreče, ki so zadele posameznike, so bile Božje svarilo ljudstvu, ki ga je bremenila enaka krivda. Jezus je rekel, a če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Luka, 13. poglavje, 3. vrstica. Dan preizkušnje je bil tik pred vrati. Imeli so še nekaj časa, da spoznajo reči, ki so bile pomembne za njihov mir. Nadaljeval je. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku, glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekajo, čemu izčrpava zemljo? Luka, 13. poglavje, 6. in 7. vrstica. Kristusovi poslušalci si teh besed niso mogli napačno razlagati. David je pel o Izraelu kot o trti, pripeljani iz Egipta. Izaija je zapisal, kajti Izraelova hiša je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja. Izaija, 5. poglavje, 7. vrstica. Rod, h kateremu je prišel zveličar, je ponazorjen s smokvo v Gospodovem vinogradu, znotraj območja njegove posebne skrbi in blagoslova. Božji namen za njegovo ljudstvo in s tem povezane veličastne možnosti, ki so jih imeli, so izražene s čudovitimi besedami. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje. Izaija 61. poglavje, 3. vrstica. Jakob je na smrtni postelji, navdihnjen od Svetega Duha, o svojem najljubšem sinu rekel: Rodovitna mladika je Jožef, rodovitna mladika ob studencu, ki se vzpenja po zidu. Bog tvojega očeta naj ti pomaga, mogočni Bog naj te blagoslavlja z blagoslovi neba od zgoraj, z blagoslovi brezna od spodaj. Prva Mojzesova, 49. poglavje, 22. in 25. vrstica. Bog je torej zasadil Izraela kot dobro trto ob studencih življenja. Vinograd je zasadil na rodovitnem griču. Prekopal ga je, ga otrebil in zasadil z žlahtno trto. Izaija, 5. poglavje, 1. in 2. vrstica. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje. Izaija, 5. poglavje, 2. vrstica. Ljudje v Kristusovem času so v večji meri kazali zunanjo pobožnost, kakor Judje prejšnjih časov, toda v še večji meri jim je primankovalo plemenitih lastnosti Svetega Duha. Dragoceni sadovi značaja, ki so krasili in odišavljali Jožefovo življenje, se niso pokazali v judovskem narodu. Bog je po svojem sinu iskal sad, a ga ni našel. Izrael je le izčrpaval zemljo. Že samo njegov obstoj je postal prekletstvo, saj je v vinogradu zasedal mesto, kjer bi lahko raslo rodovitno drevo. Svet je oropal blagoslova, ki mu ga je Bog namenil. Izraelci so med narodi napačno predstavili Boga. Niso bili le nekoristni, marveč tudi ovira po lastni odločitvi. V veliki meri je bila njihova vera zavajajoča in je prinašala uničenje na mesto zveličanja. Vinogradnik v priliki ne dvomi o lastnikovi presoji, da bi smokev morali posekati, če ostane brez sadu. Toda vedel je, kakšno korist sta pričakovala skupaj z lastnikom od nerodovitnega drevesa. Nič ga ne bi moglo bolj razveseliti, kakor to, da bi ga videl, kako se razrašča in daje obilen sad. Na lastnikovo željo se je odzval z besedami: Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad. Luka, 13. poglavje, 8. in 9. vrstica. Vinogradnik se ni branil poskrbeti za neobetavno rastlino. Bil je pripravljen vložiti še več truda, poskrbeti za zagotovitev ugodnih razmer in jo obsipati z vsemi pozornostmi. Lastnik in vinogradnik sta popolnoma usklajena v skrbi za smokvo. Tako sta bila tudi oče in sin eno v ljubezni do izvoljenega ljudstva. Kristus je poslušalcem govoril, da bodo dobili še več priložnosti. Vsa sredstva, ki jih je imela Božja ljubezen na razpolago, je uporabil, da bi lahko postali hrasti pravičnosti, ki bi prinašali sad v blagoslov svetu. Jezus v priliki ni omenil sadov vinogradnikovega dela. Na tem mestu je zgodbo končal. Njen zaključek je bil prepuščen rodu, ki je prisluhnil njegovi besedi. Dano jim je bilo resno opozorilo: če pa ne, posekaš jo potem. Luka, 13. poglavje, 9. vrstica. Od njih je bilo odvisno, ali naj bodo nepreklicne besede izrečene. Dan srda je bil blizu. Z nesrečami, ki so se v Izraelu že zgodile, je lastnik vinograda milostno opozoril na uničenje nerodovitnega drevesa. To opozorilo odmeva skozi čas tudi za naš rod. Ali si morda ti, o brezskrbno srce, nerodovitno drevo v Gospodovem vinogradu? Ali veljajo stoletja stare besede tudi zate? Kako dolgo že prejemaš njegove darove? Kako dolgo že čaka, da mu začneš vračati ljubezen? Katere prednosti uživaš zasajen v njegovem vinogradu ob pozorni vrtnarjevi oskrbi? Kako pogosto je nežno sporočilo Evangelija razumelo tvoje srce? Nase si prevzel Kristusovo ime, formalno si član njegove cerkve, ki je njegovo telo, in se zavedaš, da ni žive povezave z velikim srcem ljubezni. Skozi tebe ne teče tok njegovega življenja. V tvojem življenju ni sledi o vrlinah njegovega značaja, o sadu duha. Nerodovitno drevo prejema dež, sončno svetlobo in vrtnarjevo nego. Iz prsti črpa hranila, toda njegova nerodovitna krošnja le zastira tla, tako da rodovitne rastline ne morejo uspevati v njeni senci. Tako tudi božji darovi, ki jih potratite zgolj zase, ne prinesejo nikakršnega blagoslova svetu. Druge oropate za prednosti, ki bi jih mogoče prijeli, če vas ne bi bilo. Zaveste se, čeprav mogoče le bežno, da zgolj izčrpavate zemljo. Toda v veliki milosti vas Bog ne poseka in vas ne odklanja. On se ne odvrača ravnodušno od vas ali vas prepusti uničenju. Ob pogledu na vas se razjoče, kakor je jokal že pred mnogo stoletji zaradi Izraela. Kako bi te mogel zapustiti, o Efraim? Kako te drugim izročiti, o Izrael? Ne bom storil po svoji srditi jezi, ne bom zvrnil Efraima v pogubo, kajti Bog sem in ne človek. Ozeja 11. poglavje, 8. in 9. vrstica. Usmiljeni zveličar pravi o vas. Pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Luka 13. poglavje, 8. vrstica. S to neutrudljivo ljubeznijo je Kristus služil Izraelu med časom preskušnje. Celo na križu je molil. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Luka 23. poglavje, 34. vrstica. Po njegovem nebohodu je bil evangelij oznanjan najprej v Jeruzalemu. Tam je bil izlit sveti duh. Tam je prva evangelska cerkev razodela moč ostalega zveličarja. Tam je Štefan, čigar obličje je bilo kakor angelovo, Dejanja apostolov 6. poglavje 15. vrstica, pričeval in dal življenje. Vse, kar so premogla nebesa, je bilo dano. Kristus se je vprašal, kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Izaija, 5. poglavje, 4. vrstica. Torej ne v manjši, temveč v vse večji meri skrbi in dela tudi za vas. In še dodaja, jaz, Gospod, jo varujem, vsak čas jo zalivam, da je kdo ne poškoduje, jo varujem noč in dan. Izaija, 27. poglavje, 3. vrstica. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Luka, 13. poglavje, 9. vrstica. Srce, ki se ne odziva na nebeške pozive, otrdi do te mere, da ni več dovzetno za vpliv svetega duha. In šele takrat so izgovorjene besede. Posekajo, čemu izčrpava zemljo? Luka, 13. poglavje, 7. vrstica. Danes te vabi. Vrni se, Izrael, h Gospodu, svojemu Bogu. Ozdravil jih bom njihovega odvračanja, rad jih bom ljubil. Postal bom Izraelu kakor rosa, kakor lilija bo cvetel in poganjal korenine, kakor libanonski gost. Vrnili se bodo in prebivali v njegovi senci, gojili bodo žito in cveteli kakor trta, iz mene je najti tvoj sad. Ozej, 14. poglavje, od 1. do 9. vrstice.